Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Сергей Навумшык, а таксама на тэлефоннай сувязі ў Кіеве гісторык Дзмітрый Шурхала. 100 гадоў таму Цэнтральная рада прыняла чацвёрты універсал, якім была абвешчана незалежнасць Украінскай народнай рэспублікі. Увогуле гэтыя месяцы не толькі Украіна адзначае 100 год незалежнасці ў 20-м стагоддзі, але і іншыя былыя рэспублікі Савецкага Саюза, скажам, Азербайджан, Грузія, а таксама Беларусь, хаця слова азначае, святкуе, тут да Беларусі не зусім падыходзіць, і крыху пазней мы пра гэта пагаворым. У Беларусі афіцыйна незалежнасць Беларускай народнай рэспублікі ніяк не адзначаецца, а вось ва Украіне, як мы ведаем, наадварот. Першым будзь пра гэта я хацеў бы вас папрасіць, можа быць, вы зробіце такі кароткі гістарычны экскурс.
А вы разумееце, історія взагалі от цих чотырьох універсалів, які ухвалила Українська Центральна Рада, вони якби відзеркалюють еволюцію українського суспільно-політичного життя от в цей карколомний такий революційний рік, от який починається з кінця лютого 17-го року. Дивіться, перший універсал Української Центральної Ради. Це була, як би вам сказати, така декларація про наміри, що ми от українці, ми тут живемо і ми хочемо в межах от російської держави мати свою автономію. Тобто ми хочемо, щоб російська держава забезпечила наші національні інтереси, щоб ми були автономним таким утворенням у складі цієї держави. І, в принципі, хоч це така була лише декларація про наміри, але в Петрограді тимчасовий уряд дуже негативно на це відреагував, там сталася політична криза, змінився склад тимчасового уряду, але з кількох причин тимчасовий уряд погодився на те, що от буде, Україна отримає певну автономію. І от другий універсал – це такий свого роду спроба компромісу між Києвом і Петроградом, тобто був утворений генеральний секретаріат, це такий от місцевий уряд, і, в принципі, він був визнаний Петроградом як представництво України, як виконавча влада, яка в певних сферах мала свої повноваження. Це перші два універсали, які були влітку 17-го року. Третій універсал, він проголошений був в листопаді 17-го року. І цей документ, після того, як в Петрограді стався більшовицький переворот, тобто був повалений тимчасовий уряд, була створена Рада народних комісарів на чолі з Леніним, в Києві не визнали цей більшовицький уряд, засудили, таким чином відбулася зміна влади, і проголосили Українську Народну Республіку. Але, дуже суттєвий нюанс, проголошуючи Українську Народну Республіку, керманичі Центральної Ради в тому ж третьому універсалі, який проголосував цю республіку, наголошували, що ця республіка, що ми не відділяємося від Росії, а разом з іншими народами, разом з самими росіянами, ми будемо виступати за те, щоб перебудувати оцю російську державу на федеративних засадах, щоб це була така федеративна держава. І, в принципі, це були не порожні слова, бо тоді до Києва багато приїздило емісарів різних російських політичних партій, з інших утворень, які виникли на території колишньої Російської імперії. Тобто, справді, ці переговори восени 17-го року відбувалися. Але, от бачите, як через два місяці, тобто це було 20 листопада 17-го року, і от ми переходимо 22 січня 18-го року, трошки більше, ніж два місяці, два місяці, два дні. І за ці два місяці, два дні дуже багато змінилося. Почався збройний конфлікт між петроградським більшовицьким урядом і українським урядом, причому був ще створений в Харкові альтернативний радянський український уряд також. Тобто це така була конфлікт ще розгортався і по цій лінії. Харківський уряд визнав недійсним київський уряд, тобто там була якби створена така свій орган української влади, там було створено на противагу вільному козацтву, яке було за Центральну Раду Червоне козацтво, яке було проти Центральної Ради, розгортався конфлікт. Конфлікт розгортався не найкращим чином для Української Народної Республіки. Українська Народна Республіка, тобто вона, по-перше, було дуже багато українізованих підрозділів старої російської армії, але здебільшого вони не хотіли воювати. Ці люди хотіли, ну, здебільшого це були мобілізовані селяни в армію, і ці селяни хотіли повернутися в рідні села і почати розподіл землі, чи долучитися до розподілу землі, який тоді почався. Тобто ці війська не хотіли воювати. І два чинники вплинули на позицію української влади, от відмовитись від цієї ідеї федералізму і перейти до проголосити незалежність. По-перше, це от конфлікт з більшовиками, який розгортався не на користь Української Народної Республіки, в якому вона зазнавала і політичної, і військової поразки. І друге, на той момент почалися переговори мирні в Бресті між центральними державами Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Османською імперією, і, власне, між більшовиками, російським більшовицьким урядом. Але українська делегація туди, Україна скерувала, Українська Народна Республіка скерувала туди окрему свою делегацію. І, власне, українські делегати, от вони якраз 100 років тому, перед 22 січня приїхали до Києва, і вони казали, ну там нас готові визнати як самостійну делегацію своїми повноваженнями, ну але треба, щоб наша от державність, це Українська Народна Республіка, що із того, що ми де-факто самостійна держава, ми ще повинні де-юре бути також самостійною державою. Оцей чинник переговорів в Бресті, необхідність самостійно вести ці переговори, у значній мірі стимулював те, що була проголошена, проголосували от Мала Рада. Мала Рада – це такий постійний орган Центральної Ради, проголосив от незалежність України, Української Народної Республіки.
Пане Дмитро, ну ось то, що ви розказали, шмат у чим пересікається з тим, як була обвещена незалежність Білоруської Народної Республіки. Так само, як це було не одразу, незалежність БНР була обвещена третьою статутною грамотою. Як складувалися відносини керівництва УНР з урядом Леніна? При тим, що все ж таки, наскільки мені відомо, у керівництві УНР були, ну, було представлено багато соціалістів, людей соціалістичних переконань.
Я вам скажу більше, там, власне, були і представлені в керівництві здебільшого ліві політичні сили. Тому цей конфлікт, от є, у нас є такий історик Михайло Ковальчук, він написав дуже таку цікаву працю про цю війну між більшовицькою Росією і Українською Народною Республікою, першу війну. От ця книжка називається дуже так промовисто «Війна двох революцій». Тобто і там були революціонери. Треба сказати, що я б хотів сказати, як воно спочатку було. Що спочатку намагалися уникнути розгортання збройного конфлікту в Києві з Петроградом. І, зокрема, на самому кінці 17-го року через це стало однією з причин, що в відставку був відправлений міністр оборони Петлюра. Він тоді посідав посаду міністра оборони. Ну, генеральний секретар військових справ називалась посада. І його відправили в відставку, а його замінили людиною лівіших поглядів, який був ідейно ближчий до більшовиків, таким Миколою Поршем. От думали, що Порш, він лівіший, і він не яструб, а він такий конструктивно налаштованіший, що це дозволить уникнути конфлікту. Ну, конфлікту не вдалося уникнути. Треба сказати, що от Михайло Грушевський, який був головою Центральної Ради, він для на нього цей конфлікт, особисто на нього, от як на людину, справив дуже сильне враження через те, що коли більшовицькі війська штурмом брали Київ, місто обстрілювали кілька днів перед цим, з лівого берега Дніпра правий берег обстрілювався артилерією більшовицькою. І потім, коли знову ж таки бої в місті йшли, теж артилерія стріляла. І от, зокрема, більшовицька артилерія прицільно розстріляла будинок Грушевського на вулиці Паньківській. І там згоріла велика колекція всяких історичних артефактів, багато... Ну, знищили, спеціально стріляли в цей будинок, причому от відомо, що мешканці будинку там приходили до цих артилеристів і казали, да, Грушевського нема в будинку, не стріляйте, ну, що в чого ви в нас стріляєте? Ми тут живемо, це будинок великий, шестиповерховий будинок. Але вони казали, ну, у нас такий наказ, тому і стріляємо. От Грушевський був дуже вражений. Цим, до речі, внаслідок цього обстрілу, після цього обстрілу померла мати Грушевського. Вона вже була літня жінка, і от для неї це був надто сильний стрес. І от Михайло Грушевський після цих подій, він написав таку статтю «Кінець московської орієнтації», де він сказав, от з моїм будинком, з моєю історичною колекцією згоріла наша орієнтація на Москву. Але я вам скажу, що не все так просто і однозначно відбулося. Справа в тому, що невдовзі після того, як був укладений мир в Бресті, німці допомогли Україні вибити більшовиків з території України. Німцям це було зробити порівняно легко. І коли українська влада повернулась до Києва, але німці і українська влада не могли домовитись між собою. Німці наполягали на тому, що Україна має виконувати хлібні статті Брестського миру, тобто постачання продовольства там пішлося. А Україна казала, ну, об'єктивна ситуація така, що ми поки що не можемо цих статей виконувати. Ну, і були дуже невдоволені з цієї та інших причин німці цією ситуацією. І так стався державний переворот, і замість Центральної Ради до влади прийшов гетьман Скоропадський. І оці керманичі Центральної Ради, які опинилися були усунуті від влади, то вони, в принципі, не змирилися з тим, що от як їх усунули від влади, вони всякі змови проти Скоропадського організовували, і потім, після того, як Німеччина зазнала поразки в Першій світовій війні, в принципі, ці змови мали успіх. Було повстання, яке повалило гетьмана. Так от, коли відбувалися ці змови, то, зокрема, змовники, колишні члени Центральної Ради, вони, в принципі, домовлялися із більшовиками. Тобто, у них були переговори з більшовиками щодо спільних антигетьманських дій. Дуже складна. Тобто, ця перша війна, можна сказати, що перша війна нічому... Не можна сказати, що нічому, але багато не навчило українських керманичів, що з большевиками не варто мати справу. Тобто все одно потім в різний спосіб контакти відбувалися. От дуже показова історія того ж Михайла Грушевського. От так от він написав про кінець московської орієнтації, але він був дуже, наприклад, злий на гетьмана Скоропадського. І коли йому при Скоропадському запропонували восени 18-го року очолити новостворену Українську академію наук, це таки Грушевський був не стільки політика і відомий історик, то Грушевський відмовився це робити. Але в 24-му році Грушевський повернувся з еміграції, і він уже працював в Українській академії наук при більшовицькій владі. Тобто, от бачите, для Грушевського все-таки кінець московської орієнтації був не таким однозначним. Тобто, людина не хотіла при гетьмані працювати в академії наук, але працювала при більшовиках.
У Білорусі на офіційному узровні стагоддя незалежності БНР не відзначається абсолютно ніяк. Як відзначається стагоддя незалежності Української Народної Республіки в Україні?
Цього року відзначається також широко сторіччя проголошення незалежності Української Народної Республіки. От відбуваються в Києві урочисті заходи. От президент з цього приводу Петро Порошенко також був присутній на цих заходах, виступав, теж казав. От він таку тезу навіть озвучив, що, мовляв, от дорікають лідерам Української Народної Республіки, що вони зволікали з проголошенням незалежності, але, ну, насправді Україна проголосила незалежність другою після Фінляндії з колишніх от провінцій Російської імперії. Це так, але тут треба зауважити, що якщо фінське керівництво тоді Фінляндії, вони свідомо йшли до незалежності, то українські керманичі у значній мірі під тиском обставин відмовились від своїх ідей федералізму і пішли на проголошення незалежності.
Ну що ж, часом в історії у політиці здарається так, що щось відбувається і під уздіянням знішніх обставин. Питання у тим, наскільки політики здольні ось ухопіть, відчути гэты момент і скористатися його на свою користь. Дякую, спадар Дмитро. Сьогодні на свободі з нами був з Києва Дмитро Шурхало і я, Сергій Навумчик.
Сьогодні на свободі. Кожен будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.